ug si Pablo, usa sa mga magtutudlo sa balaod, nagpadayon sa pagdakop, pagpriso ug pagpatay sa mga magtutuo ni Jesus. Ug siya miadto sa iyang kadagkuan aron sa pagpangayo ug pagtugot nga siya makapadayon sa pagdakop sa mga magtutuo dito sa Damasco. Sa ilang dalan paingon sa Damasco, si Pablo nakakita og talagsaon nga kahayag ug siya natumba ug nakadungog og tingog. "Pablo, Pablo, nganong ginasakit mo ako?" ug si Pablo nangutana. "Kinsa ka man, Ginoo?" ug ang tingog mitubag kaniya. "Ako si Jesus. Bangon ug adto sulod sa syudad kay ikaw pagaingnan kung unsa imong pagabuhaton." Ang mga kauban ni Pablo aduna sila nadungog na tingog apan wala sila'y makita. Mibangon si Pablo, apan pagbuka niya sa mga mata, wala na siya'y makita. Busa gitabangan siya sa iyang mga kauban sa pagpasulod ngadto sa syudad. Didto, sulod sa tulo ka adlaw, wala siya mikaon ug miinom. Ug nagsugo ang Dios sa usa sa iyang mga magtutuo sa pag-adto ngadto kang Pablo aron sa pag-ayo kaniya. Ug si Pablo naayo ug nabalik ang iyang pananaw ug siya gibautismuhan. Mikaon siya ug miinom ug nabalik ang kabaskog sa iyang panlawas. Ug siya migawas ug nagsangyaw ngadto sa mga katawhan ditong dapita na si Jesus anak sa Dios. Apan adunay mga tao nga nangatingala ug nakapangutana, di ba mao man kining tawhana ang nagdakop, nagpriso ug nagpatay sa mga magtutuo dito sa Jerusalem? Apan si Pablo mainiton nga nagpadayon sa pagpamatuod na si Jesus mao ang manluluwas. Apan adunay mga tao ditong dapita na wala nakaangay sa ginatudlo ni Pablo. Busa nagplano sila sa pagpatay kaniya. Apan kini nahibal-an ni Pablo, busa gitabangan siya sa iyahang mga kaubanan nga magtutuo ditong dapita na makaikya sa plano nga pagpatay. Ug si Pablo miadto ngadto sa Jerusalem. Ug didto nakikauban siya sa mga tinudloan ni Jesus. Apan sila nangahadlok tungod kay wala sila'y salig na si Pablo usa na kanila. Apan si Bernabe, usa sa mga magtutuo ni Jesus, gipasabot sila kung giunsa ni Jesus pag-usab ang kinabuhi ni Pablo. Apan aduna gyapoy mga tao nga nagplano sa pagpatay kaniya. Busa ilang gipapauli si Pablo ngadto sa Tarsus ug ang tanang mga magtutuo sa nagkalain-laing dapit nakabaton ug kalinaw ug sila nanaghan ug nagpadayon sa pagpangalagad nga adunay kahadlok sa Dios.